Cítíte se jako vlastenec?
Leda jako hurá vlastenec.
Takže doma nemáte ve skříni čamaru.
A víte, že čamaru bych jako rád? Nemám teda, ale chtěl bych.
A mohla by být hezká, tak člověk se stoupne před to zrcadlo.
No to schází tak nějak.
No, my jsme se museli vrátit skoro po 200 let zpátky. Aby
já bych chtěl havličkovou čamaru.
No tak se podíváme, kdo je vlastenec a kdo je hurá vlastenec.
Tak tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Začíná vlastenecké setkání 2020.
Doktora Baxu jsem znal jen z doslechu. Už jen ta čamara, kterou si oblékl jako divadelní kostým, aby všichni viděli, jaký je vlastenec.
Fašismus, nacismus, xenofobie, rasismus nebo pravicový nacionalismus se staly dnes záměrně nadávkami pro ty, kdo jsou vlastenci.
Nenechejte se oblbnout tou zkaženou západní civilizací, která je prolezla všeličím úchylným.
Naší prioritou je jednoznačná obhajoba národních zájmů. Chceme jasně deklarovat, že jsme tady doma.
Že se budeme chodit do Moskvy radit, aby jsme dobře služili nejvlastnějším národným a štátním záujmem všetkého československého lidu.
Dávejte si pozor na kamarády, kteří se vydávají za vlastence nebo národovce.
Přitom nacionalismus můžeme dnes přeložit jako národovectví.
Pozor, jsou mezi nimi lháři, kteří se vám vnucují?
Dnes bychom měli především pochválit pana Konvičku. A to za to, jak udržuje vlastenecký plamen.
Jsi jako poleno a k tomu žida. Proč by neměl být v Praze český špediter?
A tady založím špediterskou firmu. Českou.
Výborně.
Tedy to, čemu vděčíme v 18. a 19. století za sformování moderního českého národa.
Chybí nám opravdu více vlastenectví. Měly by být děti k němu vychovávány. A nebo je ono sportovní vlastenectví vlastně tím nejlepším způsobem?
A já bych řekl, že už je v současné době asi jediným a posledním projevem našeho vlastenectví.
Pokud bychom odsekli své kořeny, strom odumře, a to by byl konec nejenom naší civilizace, ale možná také celého lidstva.
Čamary konec konců se objevují i dneska ve veřejném prostoru, když byl soud se skupinou Stohoven, která na Hradě vyvěsila ty trenýrky, tak
pravdu.
Ti přišli v čamarách přišli jako vlastenci, ale byl to samozřejmě jako výsměch té situaci.
Ale to byl zase výsměch tomu jako hurá vlastenec.
To, že si někdo oblíkne čamaru a tváří se jako vlastenec, případně jako, je to nějaká jako kontrapozice, satirická řekněme, no tak to se jako dneska ještě dá vidět, ale to vlastenectví nás vždycky, když se řekne vlastenectví, tak nás to vrací do 19. století. A otázka je, jestli víme, co to bylo vlastenectví v 19. století.
Já myslím, že nevíme. Já jsem zachytil našeho oblíbeného Tomia Okamuru, který tentokrát nezůstal u 20. století a hezkých příměrů války a dalších svých oblíbených, ale dokonce se obrátil k jedné osobnosti 19. století a jeho vnímání vlasti a národa. Všiml jste si toho?
Josef Barák. Já jsem si všim citoval nějaký jeho úryvek. U těch citátů jednak, pokud se musí ověřovat, jestli si opravdu dotyčná osobnost řekla, protože to tak dávno, že jako málo kdo tuší, asi jenom odborníci. Většinou se to poznává podle, jako když to je lapsus, že tam třeba se vyskytuje slovo, které v té době nemohlo být třeba Československo nebo tak. Ale ten Barákův výrok, nevím, jestli je autentický, ale snad ano. Ale problém tam je v tom, že čtení historických textů je dost náročná samostatná disciplína a na ty texty 19. století se to většinou vztahuje. Takže nevím, jak moc publikum Tomia Okamury si početlo v Barákovi a porozumělo v Barákovi.
Já myslím, že důležité byl ten vykřičník. Jo, souhlasíte se mnou, otazník, vykřičník a slova vlast, národ. A celé to bylo vlastně opřeno o to, že člověk by měl dělat maximum vlastně pro to své národní společenství, žít tím, umírat tím a k tomu se Tomio Okamura vztáhnul.
No jo, ale tohle nebylo ani v tom 19. století. No. Když se podíváte na první poloviny, předrevoluční rok ještě daleko, tak jako když Mácha vydá v 1836 máj a je to poprvé, co tady někdo nevydá jako říkačku lidovou,
Ale
vydá opravdu jako plnokrevnou báseň.
Těžkotonážní.
A ještě navíc je takovej stratek, aby mu to vyšlo, že tam jako dopředu dá ten zpěv o těch Češích, aby jako tím zalepil. Protože pak už to o těch Češích není vůbec, pak už to může vyjít v Irsku klidně, to, co je dál. A dá tam i toho Pána Boha, aby cenzor, který je křížovník, tak byl spokojený. A celý to tak jako vyváží, takže mu to vyjde, v obou významech toho slova. A vstrhne se ta věc, že jako pak se to zvulgarizuje do toho, že Češi nepochopili Máchu a cizina. Ano, není to pravda. Oni ho mnozí Češi velmi dobře pochopili, ale vůbec to nechtěli, to, co no pochopili.
Oni žili v jiném rybníčku.
Tak. A tam Čelakovský říká, kozla nám po jeho romantismu, ať si táhne za tím Bayernem, že jo, po tom svém vzoru. A vytýkají mu to obrovským způsobem a Němci, Maďaři, nebo horní Uhrové, mu to jako berou a říkají, to je, a na Moravě je přijímán, kde jsou hegeliáni spíš, a říkají, to je jako výborný.
Takže se ocitáme v takovém
ale Češi to neberou,
sporu mezi kosmopolitním, světovým a národním, tak. Už v době, kdy se to národní vlastně teprve tvoří a hněte.
Tak a vždycky ve chvíli, kdy dojde k tomu, jako kdy ta národní společnost, řekněme, má pocit, že je v nějakém ohrožení, tak se jako přitlačí na to, že ti spisovatelé nebo vůbec významní lidé ve veřejném prostoru, tehdy to byli spisovatelé, dneska už je tomu veta dávno, mají dbát na to, aby byli dostatečně národní, dostatečně národovci, typicky po dualismu. 1867, nepovede se prostě rozdělení monarchie na tři části, Češi to projedou, nastane u toho jako velká deziluze a spousta lidí se v tu chvíli rozhoduje, třeba Tyrš, jestli budou Češi nebo Němci, jestli budou s českým fenoménem nebo s německým. A v tu chvíli ty Karolíny Světlé a tyhle lidi říkají, ne, český básník musí psát hezké české básničky o českém prostředí plné květů, radosti. A to. A pak chodí Vrchlický a říká, my jsme byli v Americe, my jsme byli tamhle, Sládek, že jo. My budeme překládat světové autory, protože čeština má být světová. Říkají, to je ten váš kosmopolitismus. A teď se jako, přitom jim jde o stejnou věc samozřejmě, jako jo, o dobro české literatury.
No hlavně už se to, u dualismu už úplně, ale po té revoluci každopádně v půlce století zlomilo od toho zemského vlastenectví do toho jazykového, čistě etnického vlastenectví. Já to můžu uvést, můj oblíbený případ toho původně vlastenského muzea, z kterého se stane to Královské muzeum, pak se stane Zemské muzeum a dneska ho máme jako národní. Ono to bylo vlastenské a vlastenecké, protože to důležité byla ta vlast jako bémen. A tady bych parafrázoval nějakou cimomanovskou hlášku, že z toho bémiš se stalo čechiš. To důležité je, jestli mluvíte tím jazykem a ne to, kde žijete. A tady se to přesně přelomí a cokoliv je potom kosmopolitní, světové, tak jako kdyby to automaticky šlo proti tomu našemu národnímu. Je to jako zvláštní už v tom 19. století, v té druhé půlce.
Ono to je strašně vidět, jak to vlastně ještě v té době, jako bylo to vlastně už jisté. Už nešlo to jako jo, tam, kde začínáte na začátku 19. století tím, že ta čeština jako možná vstane z popela, že to zachrání pár lidí, kteří vytvoří slovníčky, aby se to jako někde sepsalo, aspoň jak to vypadalo ten jazyk, tak na konci už jako to není, tento problém není, ale regulérně se tím mluví jak i píše literatura docela jako zdařilá.
A hlavně to se to přelomí od literatury k té vědecké činnosti, čili ten vědecký slovník byl tak. Jeden z nejvyšších dokladů. Ano, už jsme, rozdělíme si univerzitu, sice ji trošku zregionálníme, ale pořád už jsme jako sebevědomý národ.
Ale jde to vlastně strašně rychle, to je 100 let, to není nic, to je strašně rychlý, ani ne 100 let, že jo. Ale jako to, co tam jako je pořád přítomno, je ta nesebedůvěra, to dohánění Evropy, to ohlížení se po tom světě.
Srovnávání.
To srovnávání, to jde až potom do Čapka a do dalších, jako to trvá. Vlastně první suverénnější generace mají šanci vzniknout až v době, kdy přichází druhá světová válka, po ní komunismus a je to celý petli. Ale jako, nebo to jde úplně jinudy. Ale tato linie, jako ta nedůvěra, ta, jako ta, takové to opatrnictví, jako jestli to je dost, jestli jako stačíme. To tam je jako silně zastoupený. Máme ten silný národ vedle, což nemyslím politicky, ale kulturně. To říká Peroutka potom v New Yorku, když se baví s Johannesem Urzedilem, říká, podívej se, Johannese, děti, jako co chceš v době, kdy my jsme sbírali pohádky, tak oni měli Goethe a Schillera. Což je trpká pravda, je to tak. Jako, doháněli jsme Němce v tomto ohledu jako dlouho a poznamenalo nás to.
Nehledě na to, že ti literáti a intelektuálové nebo i ti vědci mohli přemýšlet o vývoji národa, třeba na tom konci 19. století, no ale už do toho vstupuje politika. Už potřebujete v podstatě hlasy, potřebujete ty lidi soustředit, potřebujete říct, kolik vás je, tak samozřejmě ten jazyk a to národní je vždycky jednodušší, než se intelektuálně bavit o tom, jestli patříme prostě spíše k západu, východu, jihovýchodu nebo severu a osobnosti typu mého v uvozovkách oblíbeného Baxi to dotáhnou do úplných krajností.
To máte Čamaru zase krásně.
Čamara je tam u soudu, kdy prostě najednou téměř symbolicky...
Kutné hoře.
proti sobě postaví ten národovecký Baxa, který tam ještě vytahuje rituální vraždu a jiné pitomosti objektivní. No a proti tomu je ten kosmopolitní
Masaryk.
No,
on to mimochodem neřekne u toho soudu. On to tak rafinovaně naznačuje, všichni vědí, ale nikdy to neřekne.
On na to hraje naprosto skvěle, geniálně, protože chytrý to on by byl, ale jde po těch nejnižších půdech a do toho je ten kosmopolita, ten ošklivý Masaryk, který byl v té Vídni a pak v té Praze. A nedej bože, se chudák ještě po té kampani chystá na emigrovat do Ameriky, protože když mu vybíjí okna a křídou namalují šibenici na vrata a on píše Macharovi na dotaz, co si myslí o Češích, moc hezkou větičku TGM, je to všecko jedna pakáž. Tak to je jako to národovectví vůči tomu kosmopolitnímu jako hodně vyostřené kolem toho roku 1900.
Toho Baxu, jak v Kutné Hoře, tak v Písku od toho soudu občané vynesou na rukou v té Čamaře. Prostě jako chudáka Hilsnera odsoudili, že jo. Tak Baxu nesli. Jak to mimochodem udělali Masaryk s Baxou, že potom jako jeden mohl být dlouhá léta primátor Prahy a jeden prezident a jako nepozabíjeli se?
To právě je moc hezký příběh. Ano, Baxa byl úspěšný lokální politik. Mimo jiné bych mu vůbec neupíral třeba velkou zásluhu na sociální program Prahy, zdravotnictví, obrovský prostě projekty Masarykových domovů, dneska Krtská nemocnice, což mimo jiné zase práce Petra Zenkla, potom Milady Horákové a tak dál, to bych odbočoval. Ale Masaryk Baxa je moc hezká tradice, kdy Masaryk, jak byl kritický, a on taky nezapomínal, kdo mu co překřížil cestu s téblem.
To museli být hezký recepce.
Kdyby recepce, Masaryk zavedl zvláštní tradici, že vždycky v lednu na počátku roku navštěvoval rezidenci pražského primátora a nechával si referovat, co v té Praze v tom roce chtějí udělat. A v zcela pravidelných intervalech toho Baxu znectil. On si nechal v podstatě jako prezident vždycky říct jako co a jak a nedal si říct a prostě nechal si tam takový jako ten štípeček každý rok, aby Baxovi řekl, hele, podívej se, jsem tady. No a pak jsou zase krásné scény, nebo možná krásné pro Baxu, asi ne, kdy je v čele delegací Prahy a další, kdy jde přát tomu Masarykovi k těm narozeninám kulatým, ten krásný jako 35. rok, nebo i ten 30. rok a ten Baxa musí naběhnout na ten hrad a za nimi jsou ty nenávistné spory pouhých 30 let zpátky. No. Kolem toho roku 1900 si v uvozovkách Baxa šel rozhodně víc po krku Masarykovi než naopak. No ale jeden sedí na hradě a druhý v primátorské rezidenci. Takže to je taky pěkný příběh jako personifikace vlasteneckého, hurá vlasteneckého proti tomu kosmopolitnímu. Protože mimo jiné, Masaryk spor o rukopisy, o to národní, o to skutečně národní. Tam jsou ty články v Národních listech, které ho vyvrhují z těla národa. Zemři, opust naši vlast, my tě vyvrhujeme, nepoužívej našeho posvátného jazyka, protože on jako z hlediska i svých studentů a dalších jde na ruku těm Němcům, když je kosmopolitní a to je přesně buď a nebo. Nemůžete být světový, protože rázem jste protičeský, což je mimo jiné dodnes. Docela zajímavá teze.
To najdete v celém 20. století, to potkalo Čapka, že jo, opakovaně. Karel Kosík v 69. to vytýká Václavu Havlovi, že nepatří vlastně to, že v debatě o český úděl, že jo, říká prostě, no víte, on nikdy nebyl z českého jako národa úplně, on prostě jako nebyl z té masy, on byl vždycky z té buržoazní rodiny a ještě teď byl v té Americe a teď to tlačujou ho, protože nepleť se nám do té debaty, my si chceme stýskat, jak to pražské jaro bylo dobré, jak nám to pošlapali.
A když chce pohánět komunistický tisk Peroutku s Tigridem, tak slova kosmopolitní a zaprodanci imperialismu a západu a buržoazie, ale té západní, to tam pořád sedí, že zároveň nepatří do toho národa.
A zároveň se to třeba u toho sporu Havel Kundera z roku 68-69 po roce 89 přesně naopak otočí. A Kundera je ten, kdo je vyčleňován vlastně, říká se, no on se k nám nehlásí, on tam stojí v Paříži.
Tak on
jako,
je to ten Francouz. On
je takový snob najednou, jako tam se vytlačíme, jako, jako pořád to děláme, pořád jedeme od toho máchy, pořád máme tuhle linku, buď seš náš nebo jejich, vyber si.
Ale to je, v tomhle jsme si podobní s našimi bratry Slováky, to se třeba stane chudákovi Husákovi v 50. letech. Že?
No tak všichni Slováci, kteří odešli do Prahy.
Kombinace buržoazních nacionalistů a poté vlastně jako kde je ten národ, my a oni, a Husák si dovolí být samostatný po slovenském povstání a chtít něco slovenského a skončí ve vězení.
No dobře, vy jste Slovákista, tak já se vás zeptám. Když se řekne vlastenec, tak zrovna jako u Slováku se to jako, máme z české perspektivy, no když si tady někdo je jako takový jako vlastenec, až hurá vlastenec, tak to vždycky byli Slováci. Jak to mají?
No emotivně je to mnohem silnější než u nás. Pořád to tam zůstává. Já myslím, že my jsme z hlediska národa nebo vlasti, to může Tomio Okamura dmíchat barákem, jak chce. Ostatně řekněte si větu, Tomio Okamura cituje Josefa Baráka, kdy to je sam o sobě absurdní, ale nerozdmíchá. Prostě ta vlažnost, pokud to není opravdu nějaká krize, tady funguje. U Slováku si myslím, že je to pořád mnohem ostřejší a pořád to funguje. A tam vůbec nemusí jít o to, že třeba Slovenská národná strana nebo Kotleba také nezískávají tolik, jak by se možná zdálo. Ale to sebepojetí nebo sebe síla určení, ta je tam pořád mnohem silnější.
Tak ta emoce, určitý sentiment tam jako jsou v té politice, když teďkom jsem viděl odstoupivšího už premiéra Matoviče, když ho napadli jeho koaliční partneři, že za jejich zády vyjednal s Ruskem Sputnik, tak jako si tam stoupil před ty mikrofony a v televizi přes kamery jim vzkazoval Mišo, Věrka, nebo jak se jmenuju, prepáčte. Představil jsem si, Andrej Babiš, jak stojí před kamerou, říká Honzo, promiň. Jako zvláštní představa.
Tak kdybychom chtěli tato srovnání a trošku opravdu schematicky postavit vedle sebe tu kalkulačku, jak říkal Karel Kryl Václava Klause, a toho plačícího Vladimíra Mečiara, který odchází, neublížil som, a teď vedle sebe postavte byť našeho slovenského emotivního premiéra Andreje Babiše, a teď toho vzkazujícího Matoviče, který překračuje všechny hranice emotivnosti, tak přece jenom v tomhle i k tomu národu nebo vlasti to bude asi fungovat trošku jinak než u nás.
Ten Mečiar třeba byl právník, že jo? Sice jako, ano, když popisuje Petr Pinhardt některá jednání, tak se chytal za hlavu, protože byl schopen vysvětlovat právní pojmy, které neexistují třeba, nebo rozdíly mezi pojmy, které jsou synonymické a podobně, ale jako...
Ale třeba zase zpátky s národem a vlastí.
Jisté rácio tam bylo.
Ano, ano. Já myslím, že no, rácio politické tam bylo určitě v rámci kalkulu, to bych nepodezíral. Ale ten národ a vlast, když se vrátíme, já myslím, že to mohlo dlouhodobě dělat a dělalo problém i našim milým českým, československým komunistům. Protože tam naopak se ocitáte v jiném schématu, ten internacionalismus, rád říkám takovou ani ne slovní hříčku, ale tezí, že když se zakládá v roce 21 komunistická strana v Československu, tak je to nejdříve ta Československá komunistická strana. Pozor na pořadí. Československá komunistická strana. Aby změnila název na Komunistickou stranu Československa. Protože na tom začátku nemůže být ten národ, tehdy ještě v čekoslovakismu, ale je důležitý ten stát, v kterém jsou komunisté. A to jsou němečtí, slovenští, maďarští, čeští. A takže ten internacionalismus má prostě převálcovat to národní, ale i těm českým komunistům se to jako dlouhodobě nedaří. Máme příběhy a příklady, kde prostě ten národ a vlast jsou pro ně mnohem víc, než třeba nějaká internacionální myšlenka.
Cítím se vyvolán.
Vypadá to tak?
K větě o Krieglovi. No jasně, tak jako Kriegel není jediný případ, který přesně tohle ilustruje. Prostě on v té Moskvě v roce 68 prostě to postaví proti tomu internacionalismu. On to neřeší jenom z pohledu toho, že já jsem Čech volbou v jeho případě, protože nenarodil se tady, ale vybral si to, což může být někdy víc, než se do toho narodit.
Silnější.
Tak. Ale on to nestaví, jako já jsem Čech, to když to nepodepíšu. On říká, já jsem komunista a dobrý komunista a československý komunista, takže já budu ctít pravidla, která jsem si sám dal a my to podepíšeme, až to schválíme doma. Prostě až to bude jednání dvou rovnoprávných celků. A ne, že vy nás unesete, tady nám dáte něco počkrábnout, takhle ne. To je jako trošku ještě jiný boj, ale samozřejmě jako ten protiargument, který proti němu jde, ten je právě důraz na ten internacionalismus komunistický. Takže tento jako ten protiargument Husákův, Svobodův a dalších to tlačí do této roviny velmi silně. Ale zase jako nebyl sám, jako těch lidí, kteří byli komunisty a měli to nacionální vidění té věci, protože prostě jako mluvím o Čechy a Československo a o to, aby se tady dobře lidem žilo v jejich vizi, až někdy jako naivní, tak těch bylo dost, a ať už to byli lidé, kteří přišli zvenku, stejně jako Budín třeba, nebo Kriegel, nebo svého času Arnošt Kolman třeba, když to byl jako ideolog, ale jako taky to byl přišlík, tak stejně tak to byli lidé, kteří byli odsud zevnitř a byli levicoví, často to najdeme mezi avantgardou intelektuální a podobně, kdy ten jako internacionalismus jim byl vlastně jako ukradený. Ku podivu, jako komu v té Moskvě byl nejbližší, tak to byli lidé jako Vasil Bilak a podobně, protože říkali, jaká neutralita, jaký jako vyjednávání, teď prostě my jsme všichni komunisti,
jaká
to je víc,
než bychom svrchovanost.
Byli, jaká svrchovanost, teď my jsme komunisti, jaká pak svrchovanost, my jsme státy, že jo. Ti to akcentovali nejvíc, ale protože to zase racionálně patřilo do jejich politického kalkulu.
A tady si myslím, že to, co potom nastane v té normalizaci, protože my jsme často svědky, nebo v tom veřejném prostoru tak hezky funguje, že si zapláčeme, že už jako nejsme tak hrdý národ, že jsme schopni vyjít do do těch ulic vlajkami pouze během Nagana, Eura 96 ve fotbale a občas nějaké olympiády a vlastně jinak tu vlajku nepotřebujeme, že prostě ten národ a vlastně nejsme takový ty hurá vlastenci. Já si myslím, že to má určitou tradici už od té normalizace, kdy postupně jak se zvlažňuje ten pojem národa, všechno je takové tiché, šedivé, tak je přece jenom koncentrace lidí na něco, co může být pozitivní, a to si vemte všechny ty hokejové týmy, Katovice, mistrovství světa, Panenku, Dloubák. A teď ta 80. léta.
Kolova, nezapomeňte na Kolovou.
Spíšilové, to jsou naši oblíbení, ale třeba skoky na lyžích mezi Parmou a Plocem, kdy všichni sledují ten můstek od Sarajeva po Harachov, jestli skočí o ten metr déle. A je tam ten lvíček na těch prsou. Vzniká ohromné množství tehdy jako takové motivační dětské literatury se lvíčkem na prsou, ve smyslu, já jsem to četl ještě jako kluk, že to je ta identifikace s tím národem skrze ten sport. A to si myslím, že je hodně založeno mezi
sebou. To byl ten lvíček s tou hvězdou na hlavě.
Ten lvíček s tou hvězdou od toho 60. Tou, jako v té pavéze. Ještě nebyl ten lvíček v normálním znaku. A to si myslím, že jsme si ze 70. přenesli do těch 90. velmi podobně. To nevzniká s nějakým zvlažněním po revoluci. To myslím, že tady bych naopak hledal úplnou kontinuitu.